Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je vozilima Lunohod 1 i Lunohod 2. Sovjetska samohodna istraživačka vozila sa daljinskim upravljanjem Lunohod 1 i Lunohod 2 prispela su na mesec 1970. odnosno 1973. godine. Iako je ova jedinstvena misija danas u mnogome zaboravljena, ostavši u senci programa Apollo i mnogih potonjih ostvarenja, pojedini rekordi koje su Lunohodi postavili sve donedavno su ostali neprevaziđeni. Vozila su zajedno prevalila više od 50 km mesečevim pejsažem, poslavši na Zemlju oko 100.000 fotografija i zabeleživši svojim mernim instrumentima čitavo bogatstvo podataka o fizičkoj sredini zemljinog saputnika. Tehnologija koja je razvijena i upotrebljena tokom programa Lunohoda u mnogim je aspektima bila daleko ispred svog vremena, te nas ovo značajno poglavlje istorije svemirskih letova i danas može naučiti mnogo čemu što bi podržalo naše snove o budućim istraživanjima sunčevog sistema i dalekih kosmičkih prostranstava. Dragi slušaoci, na istorijat misija Lunohoda 1 i 2 i njihovo zaveštanje danas će nas podsjetiti diplomirani inženjer Drago Dragović, saradnik časopisa Astronomija.
Ласточка, дай молока, полные звезды, дай облака, дай мне скупить сей душой заступить, за голое тело.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš današnji gost je diplomirani inženjer Drago Dragović, dugogodišnji saradnik magazina Astronomija. Dobar dan.
Dobar dan svi.
Naša današnja tema su sovjetske misije Lunohod 1 i Lunohod 2. Te misije su gotovo zaboravljene danas, samo entuzijasti ih pamte i naravno pošao bih od toga po čemu ih pamtimo.
Da, dobro ste rekli, samo entuzijasti se još sećaju tih neverovatnih dostignuća, ne samo sovjetske kosmonautike, nego uopšte, rekao bih, ljudskog roda. Poslati vozilo sa točkovima koje će da putuje po drugom svetu i da prikuplja naučne podatke je jednostavno stvar iz naučno-fantastičnih romana. Sovjeti su uspeli ne jednu, nego dve ogromne sprave, to su roboti zapravo, lunohodi ili kako bi rekli ovi na zapadu roveri, koji su otišli na mesec i mimo svih očekivanja mesecima radili, vozili, upravljali i vršili istraživanja i merenja koja su neverovatno mnogo unapredili naša tadašnja znanja o mesecu kao nebeskom telu.
Zbog čega ove misije danas nisu bar onoliko poznate koliko Apollo program?
Pa, to je zanimljivo pitanje i zahtevalo bi jednu ozbiljniju malu analizu. Ne znam zbog čega, pogotovo ako znamo da lunohodi po mnogo čemu su neprevaziđeni, da čak ni roveri koji danas voze po Marsu ne mogu da se mere sa pređenom kilometražom i sa resursima s kojima su raspolagali lunarni ti lunohodi sovjetski. Mislim da je to jednostavno, šta ja znam, možda o konkurenciji ne treba pričati u nekom superlativu i tako, ali ne treba zaboraviti da su lunohodi, bez obzira ko ih je proizveo i tako dalje, treba da znamo da su tada odnos između Rusije, odnosno Sovjetskog saveza i Amerike bili takmičarski, jel tako, i onda sve te priče o komšijskim uspesima nisu se doživljavale tako, marketinški.
To znači da konstatacija da su Amerikanci dobili trku za mesec možda i ne stoji, zavisi kakve su propozicije. Oni su prvi sletali sa ljudskom posadom, naravno, kao
da,
što znamo,
da.
Ali da su propozicije glasile ko će prvi da spusti samohodno vozilo, jer ako se ne varam, Amerikanci su imali vozilo u nekim misijama, ali nije bilo samohodno. Što znači samohodno vozilo su prvi spustili Sovjeti.
Jeste, Amerikanci su posle u svojim kasnijim misijama Apollo imali one rovere svoje, džipove, koje su vozili ljudi, to su bili mali džipovi, jel, traktori koji su vozili ljude, ali lunohodi su bili navođena vozila poluautomatska koja su imala laboratorije svoje koje su išle na solarni pogon i rešavala su mnoga tehnička pitanja koja i danas sprečavaju i Evropsku agenciju i Amerikanci i svako da se vrati. Pa svako bi volao da ima danas samohodno vozilo na mesecu kad bi to moglo da se izvede. Ne trebamo da zaboravimo da nauka ne ide uzlaznom linijom sve vreme. Slušao sam naime drugog čoveka koji je sleteo na mesec, Buzz Aldrina, koji je rekao tek kada se budete vratili na mesec, to je govorio svojim kolegama iz NASA, shvatit ćete koliko smo mi veliku stvar uradili.
Ja mislim da Buzz Aldrin još uvek često govori o tome koliko je velika šteta što su kosmička istraživanja pala u zapećak.
On je pričao da Amerika danas kad bi htela da se vrati na mesec jednostavno ne može. Ne znaju, ne umeju. Ne postoje više te rakete, ne postoje taj softver, ne postoji ta oprema, ne postoje te fabrike koje bi mogle da proizvedu ni te materijale, ni ništa. Jednostavno nauka je otišla u drugom pravcu. Tako da je povratak na mjesec u bilo kom obliku veliki poduhvat i dan danas. A kamoli, kažem, rovere koji su teški bili po tonu jednu, pazite, to je... A nemate na koga da se ugledate, nemate ugledni primjerak pa da iskoristite tuđa znanja. Znači, sve mora održavanje veze, održavanje... znam da su veliki problemi sa misijama na mjesec noći. Noći se na mjesecu spusti temperatura toliko da sva vozila i svi roboti koji su tamo moraju da odu u stanje hibernacije. I posle problem da se ne zalede, da se probude, da se vrate opet u operativno stanje. Sovjeti su to rešili i, kažem, mjesecima su njihova vozila radila i bez problema. Znam da je ovaj jedan na kraju stao zato što je vozač koji je upravljao, koji ima sa zadrškom, on mora da snimi ispred sebe teren pa da vozi i tako dalje, on je jednostavno gledao na zemlji da ne zakači na neki kamen, da ne zakači u neku stenu, da ne upadne u neku rupu, a nije gledao gore. I kad je prolazio pored jednog malog kratera, poklopac na roveru je zakačio na ivicu i srušila se tu neka, da kažem, prašina, zemlja, koja je pala na solarni kolektor i jednostavno on je počeo da gubi struju i to je, znači, jedan banalni kvar je doveo do ispadanja njegovog iz igre, inače sigurno su mogli još.
I ti lunohodi su još uvek na površini mjeseca, naravno.
Yes, ja bi jako voleo, to su i teme nekih naučno-fantastičnih i filmova i priča, da se, kad bi ja pravio misiju neku, ja bi sigurno nanišanio pored nekoga koji je već sleteo na mjesec ili na Mars, da odem da vidimo kako to izgleda posle toliko vremena.
Na Marsu isto ima mnogo ostataka uređaja koji su uspešno ili manje uspešno sleteli.
Amerikanci imaju nekoliko orbitera koji trenutno kruže oko Marsa i oni snimaju fantastičnom rezolucijom. Praktično na Marsu ne postoji ništa što ne može da se vidi sa orbite. I postoje u katalozi, povremeno na nasilnim sajtovima može da se nađe bilo šta. Padobrani delovi otplate, bivši lenderi, bivši sateliti, gde su pali, gde su sleteli i tako. I to je vrlo zanimljivo videti. Locirano je skoro sve. Skoro sve što je palo, naravno na mjesecu to nije, zato što mjesec ima problem jer je uvijek jednom stranom okrenut ka zemlji, tako da onu drugu stranu ne vidimo. I onda teško je to sve snimiti tako lako kao kad si oko Marsa i okrećeš se godinu dana tamo i možda
mjesec
snimiš.
Mjesec ima tamnu stranu koja još više uzburkava našu maštu, povremeno i paranoju. U vreme hladnog rata obe strane su mislile da na tamnoj strani mjeseca ona druga super sila testira neko stravično oružje.
Jeste, postojali su ruski planovi, odnosno sovjetski planovi, da se detonira jedna atomska bomba na mjesecu i onda su Koroljev, njihov glavni konstruktor, u zadnjem trenutku odustao od toga, i jednostavno i Amerikanci su bili zabrinuti da će to Rusi da urade i tako, meni je drago da im ne pada više na pamet bar zvanično takve neke
ideje. Ako ništa drugo, danas postoji sporazum o nekorišćenju nuklearnih sredstava u kosmosu.
Pa gledajte, postoje međunarodni dogovori svega, ali koliko sam shvatio, svi dogovori služe da bi se kršili. Postoji o mirnodopskom korišćenju kosmosa, međutim znamo da je kosmos pretrpan potencijalnim oružjem, satelitima koji nisu direktno naoružani, ali služe u vojne svrhe i dan danas, svakog mjeseca se lansira po neki špijunski, po neki vojni komunikacioni satelit koji su svi u funkciji. Na kraju krajeva i GPS je vojni projekat koji trenutno koristi civilni sektor i GLONASS, koji je pandan ovaj američkom GPS-u koji koriste Rusi. Kinezi imaju svoj navigacioni sistem, Indusi imaju svoj sistem. Svi su oni navodno za mirnodopsko korištenje, ali svi imaju frekvencije koje su planirane i predviđene za, u slučaju rata, za navođenje raketa i sistema koji su neverovatno precizni i precizniji nego ovo što mi koristimo GPS. A znamo da je GPS, ne znam, nija plus minus 5 ili 10 metara.
Dakle, svaki put kada nam prijatan, mada pomalo veštački glas kaže nakon 200 metara skrenite levo, treba da budemo svesni da tako isto može da navede i projektil.
Može još preciznije. Specijalno znam za GPS da je ovo što koriste Amerikanci na istoku u svojim ratnim operacijama, da je to za jednu nulu preciznije. Ako mi, znači, govorimo o 10 metara, onda oni imaju tu u metar.
I naravno tu postoji beskonačan potencijal da se rastužimo i zapitamo nad čovečanstvom, ali da se malo utešimo vrativši se lunohodima.
Da.
Koje su naučne instrumente, istraživačke instrumente imali lunohodi u ono vreme?
Pa svi znamo da su najpoznatije za svakoga kamere. To znam da recimo sada kad su Amerikanci poslali Juno oko Jupitera, kosmičku sondu, da ona imala strogo naučni karakter, bez kamera. Međutim, to je takav tip misije gde NASA nema mnogo upliva, nego naučnici odlučuju kakva će misija da budu i oni traže sredstva i tako dalje. I kad je NASA videla šta naučnici traže, da imaju samo spektroskopi, magnetometri razni i tako dalje, onda su rekli, pa to vam je glupo, ne damo vam pare jer to neće da bude popularna misija. Dajte kameru. I onda su na silu, bukvalno na silu, jednu malu kolor kameru prikačili u zadnjem trenutku, koja danas ništa, samo fotografiše, slika, ali to je danas na svim sajtovima najpopularnije i svi gledaju, amateri u svetu gledaju šta slika ta mala kamera koja nema nikakav naučni značaj, a naučnici gledaju ono što njih interesuje. Tako su i lunohodi nosili kamere i snimali su, onda su imali male laboratorije koje su ispitivale svojstva rigolita, jer se tada nije tako znalo pouzdano kao danas, što znamo u mesecu sve, jer je na kraju krajeva i delovi meseca su donešeni na zemlju i analizirani su i danas postoje naučne laboratorije koji dalje istražuju svojstva raznorazna mesečevog tla i tog rigolita koji je donešen u Apollo misijama.
Hvala. I za kraj, naravno, pošto nam vreme polako ističe, zamolili za neki pogled ka budućnosti takvih misija kakva su bili lunohodi. Mnogo se priča o povratku na mesec. Pričaju i Amerikanci, pričaju i Rusi, pričaju i mnoge druge zemlje. Kinezi su nešto i uradili nedavno, imali su vozilo koje je sletelo, relativno uspešno funkcionisalo. Kakva je budućnost letova na mesec po vama?
Gledajte, očigledno da mesec kao nama najbliže nebesko telo je po svom položaju žrtva. Najlakše nam je njega da ispitujemo, pogotovo što je mesec, i pored toga što su već bili i ljudi na njemu, i pošto se istražuje već 70 godina, slećemo na njega, donosimo uzorke i ne znam ja, još uvek se o mesecu puno toga ne zna. Tek su indici, zamislite, dobili prvi dokaz da na mesecu čak ima i vode u nekim kraterima koji su tako locirani da sunčevi zraci na njih nikada ne padaju. U rubovima tih kratera se nalaze veliki depoziti, ima na tone vodenog leda. Drugo, ne zna se poreklo meseca, ne zna se šta se nalazi unutar meseca. Znači, ima puno stvari zbog koji bi vredelo, sa naučne strane vredelo otići na njega, i mislim da su nekako Kinezi najbliži tome. Rusi, teško je shvatiti njihov kosmički program. Oni imaju velike ambicije, imaju velike planove, imaju veliko opterećenje bivšeg Sovjetskog saveza, jer sećamo se svi, ili se ne sećamo, čitali smo da je Sovjetski savez decenijema bio neprikosnoven u kosmičkom istraživanju. Onda su istigli Amerikanci, onda sad se Amerikanci više bave drugim stvarima, više im nije tako prioritet Mesec nego Mars, a Mesec mislim da će da ostave Azijatima. Mislim da će Kinezi najpre da slete ne samo robotima i roverima, nego čini mi se i sa ljudima. Mada sam čitao da i Indijci isto imaju planove da sleću i da šalju čak i ljude na Mesec. Koliko je to realno, vidjet ćemo.
To znači možemo da se nadamo da ako ne Lunohod 3, da ćemo dočekati neke druge letelice i...
Pa prvo što će da bude, koliko sam shvatio, to će Kinezi za koju godinu će da naprave sondu koja će da donese uzorke. Čak i Japanci imaju neke planove. Nismo ništa pričali o tim Japancima, nismo ih pomenuli, a Japanci su u nekim oblastima jako mala zemlja, mislim sa malim relativno kosmičkim programom, u nekim stvarima su neprikosnoveni. Oni su po pitanju uzimanja uzoraka sa asteroida zemlja broj 1 na svetu.
Hvala, i ostaje mi samo da izrazim nadu da ćemo propratiti neke od tih misija kada one postanu stvarnost i govoriti o njima ponovo u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa diplomiranim inženjerom Dragom Dragovićem, dugogodišnjim saradnikom magazina Astronomija. Današnja tema bile su sovjetske misije Lunohod 1 i Lunohod 2. Vi slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Верните мне запах и вкус этих губ. Я вижу все сладкие сети. Я попадаю в них, падай ты. Горячее сердце светит. Я открываю тяжелый засов для алого водопада. Взорваны цепи, нет мостов. Вот радости этого ада. Будь слабее меня. Слышишь? Будь слабее меня. Будь слабее меня. Верните мне волосы тонкостью рук, верните мне глаз глубины, летающим летом звенящий звук. Секунды неповторимой. Сегодня я наполняю тобой мое одинокое тело. Потерянные грани огромной игрой меня залило, задело. И я захлебнулся и утонул в разводах розовых радуг. Верните мне землю, и я пойду за звездами через ограду. Будь слабее меня. Слышишь? Будь слабее меня. Thank you.
слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь, будь, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь слабей меня, слабей меня, слабей меня, слабей меня, будь, будь слабей меня.
Istorije nauke.
Na današnji dan, pre tačno 130 godina, 4. juna 1887. osnovan je Pasteurov institut. Tako je otpočela istorija jedne od vodećih svetskih ustanova posvećenih proučavanju biologije mikroorganizama i zaraznih bolesti, kao i razvijanju i usavršavanju lekova i vakcina. Nakon dugogodišnjih napora Luja Pastera i sve većeg uviđanja presudne uloge naučnih istraživanja mikrobioloških osnova bolesti u savremenoj medicini, uz delimičnu podršku francuske vlade i finansijsku pomoć brojnih donatora, institut je oformljen pod vođstvom dvojice Pasterovih bliskih saradnika, Jacques-Josepha Granchet-a i Emila Dicvaux-a. Bez obzira na sva državna i privatna sredstva koja su institutu stavljena na raspolaganje, u celokupnom naučnom radu, pod njegovim okriljem, ostaće očuvan princip potpune nezavisnosti i nepristrasnosti u istraživanjima, na čemu je Pasteur nepokolebljivo insistirao. Bilo bi sasvim nemoguće nabrojati sva naučna otkrića i doprinose koje su od osnivanja do danas podarili svetu saradnici Pasteurovog instituta. Pomenut ćemo stoga samo nekolicinu. Aleksandar Jersen identifikovao je uzročnika bubonske kuge. Zajedno sa Emilom Ruom on je također razjasnio na koji način bacil difterije izaziva smrtonosno oboljenje i kako bi mu se moglo stati na put. Paul-Louis Simon je pokazao da kugu prenosi pacovska buva. Albert Calmette i Camille Guérin razvili su vakcinu protiv tuberkuloze, poznatu prema njihovim inicijalima kao BCG, koje je i danas u upotrebi. Alphonse Laveran otkrio je jednu od glavnih formi uzročnika malarije. Karl Landsteiner i Konstantin Levanditi utvrdili su da dečiju paralizu izaziva organizam koji prolazi kroz bakteriološke filtere, načinivši tako prvi korak ka spoznaji da je reč o virusu. Charles Nicol je utvrdio da je prenosilac pegavog tifusa čovečija vaš. Gilles Bordet je razjasnio neke od ključnih mehanizama imuniteta, otkrivši sistem odbrambenih belančevina u krvi, poznat kao komplement. Ilja Iljić Mečnikov izveo je pionirska istraživanja ćelijskog odeljka imunskog sistema, pokazavši između ostalog značaj fagocitoze patogenih organizama od strane leukocita. Pomenuti i nebrojeni drugi radovi obeležili su prve decenije rada ove u mnogo čemu jedinstvene naučne ustanove. U drugoj polovini 20. veka usledila su nova dalekosežna otkrića. François Jacob i Jacques Monod otkrili su univerzalne principe koji upravljaju transkripcijom gena. Jean-Pierre Changer je identifikovao receptor za acetilholin, čime su otpočela istraživanja neurotransmitera, ključnih hemijskih prenosivaca informacija u nervnom sistemu. Lik, Montagnier i saradnici opisali su virus imunodeficijencije čoveka, uzročnika sindroma stečenog gubitka imuniteta. Pasteurov institut također je neprestano igrao ključnu ulogu u razvoju savremenih vakcina protiv većine zaraznih oboljenja predupredivih vakcinacijom. Od kada je Nobelova nagrada prvi put dodeljena do danas, ovo najviše naučno priznanje primilo je osmoro saradnika Pasteurovog instituta. Danas je Pasteurov institut jedan od vodećih istraživačkih centara u svetu, mesto gde se obučava na hiljade mladih naučnica i naučnika i središte velike međunarodne mreže ustanova posvećenih daljim koracima ka sve boljem upoznavanju i sve delotvornijem lečenju i sprečavanju zaraznih bolesti. Koracima koji se u našem 21. veku uveliko odigravaju na najdubljim nivoima ustrojstva živih organizama, na nivou ćelija, ćelijskih odeljaka i makromolekula.
Naučne vesti.
Naučna kolaboracija LIGO objavila je u časopisu Physical Review Letters treće po redu otkriće gravitacionih talasa. Reč je o signalu zabeleženom 4. januara ove godine uz pomoć velikog laserskog interferometrijskog postrojenja kadrog da izmeri ekstremno sićušna odstupanja putanje dvaju svetlosnih snopova uzrokovana sabijanjem i rastezanjem prostora usled prolaska gravitacionih talasa. Kao i u prethodna dva slučaja, zabeleženi talasi potiču od sudara dvaju crnih rupa, a naučnici nisu bili kadri da vizualno uoče to izvorište, budući da ne postoji dovoljno snažno isijavanje svetlosti, niti drugih elektromagnetnih talasa. Pored toga što nedvosmisleno potvrđuje valjanost principa detekcije gravitacionih talasa, treće otkriće ove vrste omogućilo je naučnicima da dokuče i neke detalje građe dvojnog sistema crnih rupa, čim su sudaranjem talasi nastali. Odsustvo merljive disperzije energije gravitacionih talasa, o kojem svedoče podaci koje je LIGO prikupio, takođe je još jedno u nizu empirijskih svedočanstava u prilog opšte teorije relativnosti Alberta Einsteina. Istraživači Kalifornijskog tehnološkog instituta Doris Cao i Li Chang eksperimentalnim putem su došli do zadivljujućih novih saznanja o načinu na koji mozak čuva informacije neophodne za prepoznavanje lica. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Cell. Naučnici su uz pomoć mikroelektroda uvedenih u mozak majmuna makaka ispitivali električnu aktivnost određene grupe neurona, za koju se zna da igra ključnu ulogu u prepoznavanju lica. Aktivnost je beležena dok su ispitivane životinje posmatrale fotografije ljudskih lica na ekranu. Na iznenađenje istraživača ispostavilo se da je način zapisivanja informacija vezanih za crte lica znatno jednostavniji nego što se pretpostavljalo, te da podrazumeva da svaka od specijalizovanih nervnih ćelija reaguje na vizualni signal prema svom mestu u svojevrsnom koordinatnom sistemu. Šta više, naučnicima je pošlo za rukom da uz pomoć odgovarajućeg algoritma, polazeći od električne aktivnosti u relevantnoj zoni mozga makaka, dobiju rekonstrukciju viđene fotografije koja pokazuje zapanjujuću sličnost sa originalom. Ovaj krupan korak ka boljem razumevanju neurološke osnove prepoznavanja lica mogao bi ujedno da bude presudan i u razvoju novih oblika veštačke inteligencije sa daleko poboljšanim mogućnostima prepoznavanja objekata. Međunarodni naučni tim, predvođen nemačkim stručnjacima iz instituta Max Planck u Jeni i univerziteta u Tübingenu, uspešno je iščitao genski zapis iz uzoraka DNK dobijenih iz 93 staroegipatske mumije, o čemu izveštava članak u časopisu Nature Communications. Doba iz kojeg potiču ispitivane mumije je u rasponu između 1400. i 400. godine pre nove ere, a otkopane su u arheološkom nalazištu Abusir El Melek, oko 100 km južno od Kaira. Kod 90 mumija reč je o mitohondrijalnoj DNK, a kod preostale 3 o genomskoj. Izolacija čitljive DNK iz tako starih ljudskih ostataka veoma je težak zadatak, te su dobijeni podaci utoliko više dragoceni za nauku. Preliminarne analize dobijenih podataka svedoče o ulozi osvajačkih pohoda, seoba, međunarodne trgovine i porobljavanja u dugom i vijugavom putovanju od genetičkog nasleđa drevnih Egipćana do genskog zapisa današnjih stanovnika Egipta. Najupadljivija razlika između drevnih i savremenih egipatskih genoma je svakako znatna zastupljenost genetičkih markera naroda podsaharske Afrike, koja je nađena kod ovih potonjih.
Here all alone. gentleman, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Hold on me tender, baby, don't be cruel. You turn to center, treat me like a fool.
Ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Muzika. Za danas smo odabrali pitanje koje nam je postavljeno više puta. Na osnovu čega su naučnici sigurni da ljudi i dinosauri nisu živeli u isto vreme? Suprotno popularnoj predstavi o praistoriji, ovekovečenoj u legendarnom crtanom filmu Hane i Barbere, Kamenko i Kremenko, doba naše vrste od ere dinosaura odvajaju desetine miliona godina. Premda nauka još uvek ne raspolaže pouzdanim informacijama o trenutku koji može da se označi kao početak vrste Homo sapiens, na osnovu svih dosadašnjih nalaza fosilnih ostataka naših predaka, procenjuje se da je ovaj trenutak nastupio pre oko 200.000 godina. Premda postoje izvesne naznake da bi starost naše vrste mogla da bude i nešto veća, ona je sasvim izvesno udaljena ogromnom vremenskom provalijom od doba krede, koje se okončalo pre oko 65 miliona godina, čime se ujedno okončao mezozoik. Naučnici su, naime, tokom poslednje 3 do 4 decenije prikupili mnoštvo uverljivih dokaza da je vladavina dinosaura naglo prekinuta katastrofičnim sudarom asteroida ili fragmenta komete sa Zemljom pre pomenutih 65 miliona godina. O tome svedoče ostaci kratera Chicxulub ispod današnjeg Meksičkog zaliva i severne obale poluostrva Jukatan. Nalaz posebne vrste kristala kvarca koji se stvaraju isključivo pri velikim temperaturama i pritiscima, a koji datiraju iz istog vremena. Prisustvo velikih količina metala iridijuma, ekstremno retkog na Zemlji, ali čestog u asteroidima, nađenih isključivo u geološkim slojevima koji odgovaraju pomenutoj epohi. Paleoklimatološki podaci koji posredno svedoče o globalnim klimatskim promenama pokrenutim kosmičkim sudarom, kao i činjenica da je, pored dinosaura, masovno izumiranje u to vreme zahvatilo najveći deo svih živih stvorenja na našoj planeti. Sveobuhvatan pogled na evoluciju naše planete i života na njoj nam šta više sugeriše da je stradanje dinosaura verovatno otvorilo prostor potonjim tokovima evolucije sisara, koji su, preživevši Chicxulubsku katastrofu, postepeno zauzeli oslobođene ekološke niše, deleći se na raznovike ogranke od kojih neki, uključujući i naš, imaju i danas žive potomke. U tom svetlu sasvim je smisleno pitanje koje evolucioni biolozi već generacijama razmatraju. Da li bi, bez propasti dinosaura, ljudi uopšte došli u priliku da nastanu? Ipak, treba reći i to da postoji jedna grupa životinja za koje imamo sve više razloga da verujemo da su daleki potomci nekih od dinosaura. Ova grupa takođe je preživela opisano masovno izumiranje, da bi kasnije ispunila planetu mnogobrojnim vrstama, među kojima su i neke koje susrećemo na svakom koraku. Reč je naravno o pticama, verovatnim naslednicama dinosaura, koje, za razliku od svojih slavnih predaka, čijim se skeletima divimo u prirodnjačkim muzejima, sve vreme dele sa nama planetu, a neretko i neposredni životni prostor. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljuje muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Jankovića.